from Washington, the voice of America, VOA. Galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab jimco ah 7 bisha December sanadka 2020. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17.19 mitirband iyo bogga voasomali.com iyo sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya Xashi Ibrahim Aadan iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqadaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno laalistii arbacadii uu laalay aqalka sanadka dacwadihii xilka xayuubinta ee loo haystay madaxweyne Trump.
Mar walba xisbiga uu madaxweynu ka tirsan yahay xisbiga kasoo horjeeda waa ay kala saftaan, markaana wax kadib warma dhicin sidii ayaa dhacday.
Waxay ku guul daraysteen inay karti ahaan iyo kontinti ahaan labadaba ugu caddeeyaan madaxweynaha waxyaabaha ay ku eedeynayaan.
Waxay ahayd arrin waqti saxa timid, kuna habboon waqtiga in la sameeyo.
Waxaa caalamka kale ay Maraykanka ka baran karaan, gaar ahaan dowladaha soo koraya, ilbaxnimo iyo biseyl badan oo ka muuqatay siyaasiyiinta intooda badan oo si miyir qab ah dacwooyinkan u dhegaysanayay.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan Al-Shabaab oo xalay weerar ka geysatay mar kale gobolka Waqooyi Bari ee Kenya iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
Madaxweyne Donald Trump ayaa Khamiistii xaqiijiyay in Mareykanka ay dileen hogaamiyaha Al-Qaacidada Jasiiradda Carbeed maalmo kadib markii kooxdaasi ay sheegatay mas-uuliyadda toogasho ka dhacday saldhig ciidan oo ku yaalla gobolka Florida. Mareykanka waxa ay Yemen ka fuliyeen howlgal ka hortag argagixiso, kaasi oo cirib tiray Qaasim Al-Rimi oo ah aasaasaha iyo hogaamiyaha Al-Qaacidada Jasiiradda Carbeed, ayuu Trump ku yiri baaq uu soo saaray aqalka cad. Al-Qaacidada Jasiiradda Carbeed ayaa axaddii waxa ay sheegatay toogasho 6 bishii Diseembar ee sanadkii hore ka dhacday saldhigga ciidamada badda ee Pensacola, kaasi oo uu fuliyey askari Sacuudiyaan ah oo halkaasi lagu tababarayay laguna dilay 3 qof oo Mareykana. Washington ayaa Al-Qaacidada Jasiiradda Carbeed oo fadhigeedu yahay Yemen u aragtaa laanta ugu khatarsan shabakada argagixisada ee Al-Qaacida.
Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa ku dhawaaqay in dadka ay qaadaan dagaal ka dhan ah xanuunka fayraska corona, kaas oo dhimashada uu dhaliyay ay sii kordhayso maalinba maalinta ka dambeysa. Wakaaladda wararka dowladda Shiinaha ee Xinhua oo soo xiganaysa hogaamiyaha dalkaasi ayaa tiri waddanka oo dhan ayaa awooddooda uga falceliyey si ay uga jawaabaan si guud iyo in laga hortago lana qaado tallaabooyin lagu xakameynayo, iyadoo laga bilaabayo in lala dagaalamo inuu dadka ku dhex faafo. Ku dhawaaqista madaxweynaha dagaalka ka dhanka ah ee fayraska corona ayaa imaanaysa xilli mas-uuliyiinta caafimaadka gobolka Hubei ee uu ka dilaacay xanuunka faafaya ay sheegeen in 69 qof ay dhinteen jimcada maanta ah, taasoo tirada dhimashada ka dhigaysa ilaa 600 oo ruux intii uu soo bilowday xanuunka bishii December ee sanadkii hore. Sidoo kale mas-uuliyiinta ayaa soo wariyay in la diiwaan geliyey 2500 oo kiis oo cusub, taas oo gaarsiisay dadka qaba xanuunka 30,000 oo qof. Ilaa iyo 400 kiis oo fayraska ayaa laga xaqiijiyey 23 dal oo caalamka oo uu ku jiro dhimashada hal qof oo u dhashay Filibiin, kaas oo noqonaya qofkii ugu horreeyey ee meel ka baxsan dalka Shiinaha ugu dhinta fayraska corona.
Natiijooyinka kama dambeysta ah ee kasoo baxay doorashadii xisbiga dimuqraadiga ah ee gobolka Iowa ayaa la sii daayay gelinkii dambe ee Khamiistii shalay. Labada xubnood ee ugu sarreeyay ee ku guuleystay ayaa helay tiro la mid ah wafuuda gobolka kadib markii la sameeyey doorashooyinka maalintii Isniinta. Pete Buttigieg oo ah duqii hore ee South Bend ee gobolka Indiana ayaa waxa uu ku guuleystay 26.2% ergooyinka shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga, senator Bernie Sanders ayaa isna helay 62.1% hase ahaatee Sanders ayaa hogaaminaya codbixinta guud. Shirweynaha gobolka ah ayaa go'aamin doona inta qof ee ergooyinka Iowa ee 42-ka ah ee tagaya shirweynaha qaran ee xisbiga dimuqraadiga ee uu murashax kasta heli doono. Gudoomiyaha guddiga qaranka ee xisbiga dimuqraadiga Tom Perez ayaa natiijada doorashada ugu yeeray inay tahay mid aan waxba iska bedelin kadib markii cillado farsamo ay carqaladeeyeen qorshooyinkii lagu soo saari lahaa tirinta codbixinta ee saxda ah ee waqtiga loo qabtay.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay inuu qorsheynayo bilaabista heshiiska wadaxaajoodyo ganacsi oo uu la yeelanayo dalka Kenya kadib kulan uu aqalka cad kula qaatay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. Kenya istaraatiijiyad ahaan waxay muhiim u tahay Mareykanka marka uu doonayo inuu meesha ka saaro saameynta Shiinaha ee Afrika. Shiinaha ayaa la wareegay ganacsiga ugu ballaarnaa ee Mareykanka ula lahaa qaaradda Afrika 10 sannadood ka hor. Booqashada Uhuru Kenyatta ee aqalka cad ayaa dhif iyo naadir ku ah madaxda Afrika. Uhuru ayaa hal jeer oo hore aqalka cad kula kulmay madaxweyne Donald Trump bishii Agoost ee sanadkii 2018, xilligaas oo aqalka cad uu sheegay in labada hogaamiye ay aasaaseen doodo istaraatiijiyadeed oo Mareykanka iyo Kenya u dhexeeya.
galab jimcaha wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. Ciidamada sida gaarka ugu tababaran la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ayaa gobolka waqooyi bari ee Kenya xalay waxa ay ka fashiliyeen 2 weerar oo Al-Shabaab ay ku qabteen degmada ku taalla waa degmada la yiraahdo Haluqo iyo xarunta shirkadda Safaricom ee tuulada la yiraahdo Sangalay.
Kooxdan oo la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab ayaa xalay toosiqda dhex weerar ku soo qaaday degmada Haluuqo. Gudaha ayay waxay u galeen isbitaalka guud ee degmadaasi, halkaasina waxay kala kulmeen iska caabin ciidamada sida gaarka u tababarno isbitaalka gudihiisa xarun ay u ahayd. Ciidamadaasi ayaa risaas fara badan ay ku fureen raggaasi weerarka ku soo qaaday isbitaalka, dib waxay uga celiyeen gudaha isbitaalka inay u soo galaan. Sidaasina waxaa laanta afka Soomaaliga VOA-da u sheegay marwada degmadaasi laga soo doortay Safiya Cabdi Nuur oo khadka telefoonka aan kula xiriiray. Safiya ayaa waxay iga warramaysaa in kooxdani weerar xiga ay ku qaadeen deegaan kale oo ka tirsan deegaankaasi oo degmada Ijaara hoostaga deegaanka Songoile, halkaas oo ay ku dileen mid ka mid ah waxgaradka deegaankaasi.
Xubnimada ay soo galeen dadkii maarata Al-Shabaab ay soo galeen degmadii Ijaara, meelna Songoile ay imaadeen. Markay imaadeen waxay
Marwa Safiya ayaa haatani waxay aaminsantahay in shacabka haatan kacdoon ay sameeyeen iska caabina ay muujinayaan, taasina ay tahay dareen rasmi oo dadka deegaanka iyo weliba gobolkani ay si rasmi u wada qabaan. Iska caabinta lagu sameeyay Shabaabna ay noqonayso mid dadka deegaanka goorna way ku guuleysan doonaan. Weerarada qaramada isxiga ee kooxda Al-Shabaab ee gobolkani ku qaadisay waxay naafiyeen dhamaan dhaqdhaqaaqyada waxbarashada, caafimaadka iyo waliba adeegyada kale dawladdu ay u fidinaysay deegaanada xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya ay wadaagaan. Kenya dhankeeda gobolkani waxay ku soo daabushay ciidamadii ugu faraha badan oo si gaar ah loogu soo toobaran inay la dagaalanto kooxda Al-Shabaab. Iska caabinada haatan ay ciidamada bilaabeenna waa naruuro dadka shacabka haatan ay aaminsan yihiin in gurmad rasmi ah dawladdu ay u soo muujisay. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
Ha moogaan idaacadda VOA kuna xirnow. Warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
Halka aad wali naga dhageysanaysaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidada toddobaadka. Waxaa inoo haya Maxamuud Mascade.
Wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijkeena waxaynu toddobaadkan ku faaqidaynaa go'aankii golaha sanadka ee Maraykanku ay ku laaleen eedihii lagu soo oogay madaxweyne Donald Trump, kala safashada labada xisbi ee labada aqal ee dalkan Maraykanka, iyo saamaynta uu go'aanka sanadku ku yeelan karo doorashada guud ee Noveembar, waxbuna ka tirsan labada gole iyo madaxweynaha lagu soo dooran doono. Sidoo kale waxaanu eegi doonaa dadka Maraykanka ee lagu tilmaamo dhexdhexaadka ee codkoodu guurguuro iyo dhinaca ay dhici karto in ay la saftaan. Barnaamijku waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, waxaana marti iigu ah waa arrimahaas iyo kuwo kaleba ila lafaguraya garyaqaan Amiin Haaruun oo ah sharciyaqaan ka faallooda arrimaha sharciga iyo siyaasadda, Qaasim Maxamed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada kana mid ah xisbiga Jamhuuriga, iyo Xaashi Shaafi oo ah madaxa ururka Somali National Alliance aadna ugu dhuundaloola arrimaha xisbiga Dimuquraadiga. Dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Hadaba intaynaan doodeenna u guda gelin, bal marka hore aan adinka iyo dhegeystayaashaba idinla wadaago warbixintan uu Xuseen Bare ku eegayo guud ahaan eedihii lagu soo ogay madaxweynaha iyo saamaynta go'aankii arbacada ee golaha sanadka.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku guuleystay inuu xilka sii hayo kadib markii uu aqalka sare ee sanadka Maraykanku aqlabiyad ku diiday qodobadii loo cuskaday dacwadda xilka qaadista ee madaxweynaha ay ku soo ogeen mudanayaasha Dimuqraadigu. Haddaba maxay yihiin eedaha loo haystay madaxweyne Trump? Waxaa inoo faahfaahinaya Cabdiqafaar Wardheere oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Maraykanka.
Waxyaabaha lagu haysto madaxweynaha waxaa ugu muhiimsan telefoon uu kula hadlay madaxweynaha Ukraine oo hadda ka hor la yiri, wuxuu yiri baaritaan waxaad ku samaysaa ninka hadda isaga xukunka kula tartamayo oo Joe Biden la yiraahdo oo tartanka doorashada Maraykanka oo soo socota 2020-ka. Marka waxaa la lahaa wuxuu u isticmaalay awooddii uu isagu uu ku takrifalay oo wuxuu u isticmaalay inuu dadkii siyaasadda Maraykanka kula tartamayay inuu dal ajnabiya kala xaalo oo yiraahdo ii baara oo uu ka raadiyo musuqmaasuq iyo waxyaaba aan loo joogin. Marka inuu xafiiskii uu joogay uu ku takrifalay uu siyaasadeeyeyna arrin aan loo baahnayn inuu dal ajnabiya kala hadlo.
Labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ayaa si weyn ugu kala aragti duwanaa dacwadda xilka qaadista madaxweynaha, sida uu faahfaahinayo Maxamuud Maxamed Culusow oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna nool dalkan Maraykanka.
Runtii qoraxda hadda eedeynaysa waxay ku eedeynayeen in ficilkiisu inuu ahaay ficil dhaawacaya dastuurka dalka Maraykanka iyo sarreynta sharciga ayay ku eedeynayeen, oo haddii ay dhacdo in madaxweynuhu ficiladaas oo kale ku kaco ama uu saas u yeelo oo ah sharci ka baxsan, waayo waxaa jira sharci u diidaya madaxweynaha inuusan joojin karin muxuu ahay lacagaha miisaaniyadda loogu ogolaaday meel kastaba ay tahay haddii uu joojiyana ama uu rabo inuu joojiyey sababtuu ku joojinayana waa inuu u sheegaa kongreska isla markaas uu ficilkaas qaadaa iyo sababta. Sababtuna waa inay ahaataa sabab la xiriirta maslaxadda dalka Maraykanka ee aan ahayn maslaxad shaqsiyadeed iyo maslaxad siyaasadeed. Marka qolada kasoo horjeeda, runtii waxay aada iyo aada u dhowrayeen waxa weeye in markastaba awoodda madaxweynaha la hubiyo inaysan dhaafin wax sharcigu ogol yahay. Qolada kasoo horjeedaana runtii waxa ay aada ugu taageerayeen keliya waxay ahayd muxuu ahay markii uu muddadoodu socotay in ficilada uu ku kacay aynaysan gaarsiisnayn heer dembi xilka looga qaado inaysan gaarsiisnayn. Waa galay dembiyo adigu ama ficilo oo aan wanaagsanayn ayay ku doodayeen, laakiin ma ahan mid gaarsiisan mid xilka looga qaado, maadaama doorashona la gelayo sanadkan 2020-kana in loo dhaafo shacabiga Maraykanka inuu maaragtay arrintaas go-aanka gaaro ayay ku doodayeen qolada asaga hadda taageersan.
Dacwadda xilka qaadista madaxweyne Donald Trump ayaa kusoo beegmaysa iyada oo la isku diyaarinayo doorashada madaxweynaha Maraykanka oo loo ballansan yahay sanadkan 2020-ka. Haddaba sidee ayay arrintan u saameyn kartaa doorashada soo socota? Waxaa arrintaasi faaqidaya madaxa laanta af Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yabarow oo muddo aad u dheer saxafi ka ahaa dalkan Maraykanka, kana qayb qaatay tabinta iyo falanqaynta doorashooyin badan oo ka dhacay dalkan Maraykanka.
xuseen, oo aada baa la iskugu khilaafsan yahay in dambe baaristii lagu sameeyey madaxweyne Donald John Trump ay saameyn xoogan ku yeelan doonto doorashada guud ee madaxweynenimada Maraykanka ee la qaban doono maalinta 3-da ah ee bisha Novembar ee soo socota, ay tahay 3-da sanadkan 2020-ka. taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga oo iyagu si weyn uga soo horjeeday siyaasadda madaxweyne Donald Trump waxa ay leeyihiin, mar haddii sanataradii xisbigiisu ay u hiiliyeen oo ay ka gaabsadeen in ay madaxweynaha ka eryaan aqalka cad, waxaa imaan doonta doorasho weyn oo dadweynuhu aysan indhaha ka qabsan doonin dembiyada aqalka hoose ay madaxweynaha ku soo eedeeyeen. laakiin jamhuuriga oo iyagu haatan u badan aqalka sanadka ee duqowda waxa ay leeyihiin, ma jirto meel madaxa ka sarreysa oo la taabto mar haddii golihii sharci dejinta kuwoodii ugu sarreeyey waa sanadka kongreska ee ay intooda badan u codeeyeen iskuna raaceen in lagu waayey dembigii aqalka hoose ay maalmihii dhowaa ay ku soo eedeeyeen madaxweyne Donald Trump. saa darteed bay leeyihiin jamhuurigu doorashada guud ee madaxweynenimada oo haatan ay 9 bilood naga xigto, dadku xasuusanba maayaan dembiyadaasi ay dimuqraadigu meelaha la ordayaan, hadday xasuusnaadaanna waxa uun ay raaci doonaa sharciga oo ah in madaxweynaha dembiga lagu waayey. si kastaba haatee, xuseenow, Maraykanka kumaanta aad ayuu ugu kala qaybsan yahay arrinkan. labada dhinac waxa ay durbaano culus u tumayaan si koox kasta ay u hirgeliso afkaarta siyaasadeed iyo ideolojiyada ay iyadu rumaysan tahay.
barada falanqaysa siyaasadda ayaa qaarkood waxay tilmaamayaan in dacwaddii xilka qaadista ee madaxweyne Trump iyo qaabka loo maareeyey laga dhexli karo casharo badan oo la xidhiira dimuqraadiyadda iyo sarreynta sharciga, sida uu mar kale faahfaahinayo madaxa laanta af Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yabarow.
waa ay badan yihiin waxyaabaha adduunka kale, gaar ahaan kuwa soo koraya, ay ka baran karaan qaska iyo walaaca iyo siyaasadda murugsan ee waayadan dambe ka dhacday Maraykanka. balse haddii aan soo koobo, Nancy Pelosi, afhayeenka aqalka hoose ee Kongreska, waa qofka 3-aad ee jagada ugu sarreysa dalka ka haysa, waxaana ay hormood ka ahayd xildhibaanadii aqalka hoose ee dimuqraadigu u badnaayeen ee u codeeyey in madaxweyne Donald Trump maamuuska madaxweynenimo laga xayuusho. taasina waxay aad u kala fogeysay xiriirkii wada shaqeyneed ee madaxweyne Trump uu la lahaa Nancy Pelosi iyo xildhibaanada aqalka hoose ee dimuqraadiga oo iyagu haatan aqlabiyadda aqalka hoose haysta. hadalladii cuslaa ama qallafsanaa ee saxaafadda ay isku marinayeen madaxweyne Donald Trump iyo Nancy Pelosi ka sokow, waxaa khilaafaadkooda uu xarkaha goostay oo dadkii ka shakisanaa inay iska soo horjeedaan ay indhahooda ku arkeen habeenkii 3-da ee 4-du ay soo gelaysay ee toddobaadkan, markii uu madaxweyne Donald Trump jeediyey khudbaddiisii sanadlaha ahayd oo uu ka horjeesay madasha weyn ee aqalka Capitol Hillka oo ay fadhiyeen mudanayaasha 2-da aqal iyo dad kale oo lagu marti qaaday. is-huruufkii ay madaxweyne Donald Trump iyo Nancy Pelosi isku hayeen waxa uu laba qarxay markii khudbadda uu madaxweyne Trump uu dhameeyey ee uu xagga dambe ugu jeestay halka ay fadhiyeen madaxweyne ku-xigeenka iyo Nancy Pelosi, laakiin uu Nancy Pelosi uu diiday inuu salaamo markii ay gacanta u soo taagtay, taasoo Nancy Pelosi ay uga jawaabtay inay laba cad u kala guysay nuqulkii khudbaddiisa ee la siiyey. Xurguftaasoo jirta haddana, Xuseeno, waxaan isleeyahay waxa caalamka kale ay Maraykanka ka baran karaan, gaar ahaan dowladaha soo koraya, ilbaxnimo iyo biseel badan oo ka muuqatay siyaasiyiinta intooda badan oo si miirqab ah dacwooyinkan u dhegaysanayay. Waxaa kaloo dadyooga caalamku ay ka baran karaan in sharciga iyo dastuurku uu shaqaynayo oo madaxweynuhu si kasta uu u necab yahay qofka ka soo horjeeda aanu shaqada ka eryi karin. Waxaa taa garab socota in madaxweynuhu qofka uu dhaliilo uu waxa uu doono ka sheegi karo, sidaasoo kale xildhibaanaduna ay madaxweynaha dhaliili karaan iyada oo qof walba uu raacayo qodobada dastuurku u jideeya xorriyatal qowlka, iyada oo layska ilaalinayo wax halis gelin kara qofta naf kale.
Madaxweyne Donald Trump ayaa noqonaya madaxweynihii saddexaad ee dalkan Maraykanka ee lagu soo oogo xilka qaadis ama dacwad la xidhiidha in xilka laga qaado, inkastoo aanu jirin madaxweyne xilka laga qaaday kadib markii dacwad lagu soo oogay.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Barre oo inala socodsiinaya warbixintaasi. Haatanna waxaynu gudagelaynaa barnaamijkeena Faaqidaadda Toddobaadka oo sidaan horeybaydi ku sheegay martiin ugu yihiin garyaqaan Amiin Haaruun oo ah sharciyaqaan ka faallooda arrimaha sharciga iyo siyaasadda, Qaasim Maxamed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada kana mid ah xisbiga Jamhuuriga, iyo Xaashi Shaafi oo ah madaxa ururka Somali National Alliance. Dhammaantiin mar kalena idin leeyahay barnaamijka kusoo dhawaada. Su-aasha ugu horreysana waxaan jeclahay inaan ku hormaro Amiin Haaruun. Amiin, maxaa lagu macnayn karaa baad isleedahay go-aankii sanadka ee ahaa in ay ku waayeen madaxweyne Donald Trump eedihii lagu soo ogay?
Waxay daba socotay go-aankaasi go-aamo horey loo gaaray. Ma ahayn markii u horreysay oo madaxweyne Maraykana lagu soo ogo eedeymo la rabo xilkan looga xayuubiyo. Sida caadada ahna, mar walba xisbiga uu madaxweynuhu ka tirsan yahay xisbiga kasoo horjeeda waa ay kala saftaan, markaana wax ka duwan ma dhicin. Sidii ayaa dhacday, xisbiga xubnaha sanadka ee jamhuurigu waxay la safteen madaxweynaha, maadaama madaxweynuhu yahay madaxweyne jamhuuriya. Xubnaha kale ee kasoo horjeedana waxay u badnaayeen xisbiga dimuqraadiga. Sida ayaana runtii dhacday.
Waa gartay Qaasim, marka aad eegto marka labada gole iyo siday wax u dhaceen, macnaha laga bixin karo arintan adigu sideed arkaysaa?
Waa mahadsan tahay. Waxa weeye, horta arintani markii hore waad ogeydey waxay soo martay xisbiga dimuqraadiga oo eedeynaya madaxweynaha. Taal hase yeeshee, waxay ku guul daraysteen inay si karti leh oo cad ay madaxweynaha ugu soo ogaan. Waxaan oran karaa waxay ku guul daraysteen inay karti ahaan iyo kontinti ahaan labadaba ugu cadeeyaan madaxweynaha waxyaabaha ay ku eedeynayaan. Taasoo macnaheedu yahay waxay karti ahaan waxay ka baqeen dadka ay markhaatiyaasha u keeni lahaayeen inay soo taagaan ama sabiino gareeyaan ama u yeeraan si kalaba ugu yeereen ay meesha soo markii hore ayaga dooda ay gacanta ku hayeen inay dee soo taagaan oo ay markhaatiga ku cadeeyaan ama u cadeeyaan ayay ku guul daraysteen. Kontinti ahaana waxa weeye dee way gaari waayeen madaxweynaha waxyaabihii ay ku eedeynayeen, inkastoo ay laba qodob oo muhiim ay soo qoreen, haddana ma gaarsiisnayn meeshii laga filayey inay madaxweynaha sidaa weeye.
Shaafi, adigu macna ahaan maxaa kaaga baxay?
Runtii ana waxay ila tahay dembiga lagu soo ogay madaxweyne Trump, waxaa sida ay qirayaan xataa kuwa ka mid a xisbigiisa jamhuuriga ah inuu dembigii uu galay ay tahay wax saxa oo dembiilo uu ku yahay sida lagu eedeeyaba. Laakiin ay haddana yiraahdeen wuu ku eedeysan yahay dembiga, waana aaminsan inuu dembiilo yahay, laakiin dembigiisu ma gaarsina in la imbiij galayo ama shaqada kursiga laga qaado madaxweynenimo. Laakiin waxay u muuqataa waxaa saa odhanaya waxay ahaayeen kuwa inta badan ka baqaya asaga xisbigana la ah, waqtigana intooda badan doorashay u taagan yihiin waa la socotaa, oo senatarada in badan oo ka mid ah ayaa miiska saara sanadka 2020 ka mid ah. Intoodana waxay u baqeen haddii ay ka hor yimaadaan Trump inuu ku kiciyo dadkiisii xagjirka ahaa oo aan cidna u abayelin.
Waayahay Amiin Haaruun, haddaan ku soo noqdo, hanaanka ee mudanayaasha ee senatka jamhuuriyiintu ay ku xoogan yihiin ay u mareen eedihii la doonayay in madaxweynaha xilka looga xayuubiyo, ma kuula muuqdeen inay ahaayeen kuwa ay dadweynaha Maraykanku aamini kareen ama ee si hufan loo sameeyey?
arintaasi waxaa la ogaan doonaa markii la gaaro waqtiga codka oo sanduuqa loo dhigo oo la tartamo ayaa la ogaan doonaa. Laakiin xaqiiqatan waxaa iska caddayd in xubnaha sanadka ee xisbiga jamhuurigu ay diideen in maaragtay loo yeero maqraatiyo horleh lana soo bandhigo cadeymo horleh, iyagoo markaa ku eedeynayay golaha kongareska xubnihiisa xisbiga dimuqraadigu in ay shaqadooda ahayd inay iyagu kusoo cadaystaan. Laakiin wax la filayo bay ahayd, wax macnaha filan waa ahay ma dhicin, wax waxay ahayd lasii ogaa, inta badanna lasii saadaalinayay siday u dhigi doonaan. Laakiin waxaa laslahaa armay xubnaha qaarkood kasoo hadhan.
Markaan imaado qaasin, dad fara badan oo Maraykanihi waxyaabaha ay ku doodayaan waxaa ka mid a in xisbiga jamhuurigu ay isku dhaarsadeen, xoogooda meel iskugu geeyeen in madaxweynaha ay la saftaan, wayna cadaysteen arrintaas. Marka taasi miyaanay noqon karaynin in bulshada qaarkeed ay dhaliil ka keento in qaabka wax loo maray ay tahay waxaan la aamini karin?
Ayaga keliya maaha mascade, xisbiga republikaanka keliya maaha, runti waxaa ugu horreeyey oo taa sameeyey xisbiga dimuqraadiga. Runtiina dee sabaaxadda dimuqraadigu ayagaa isu dhigay, maahan wax loo dhigay. Kubaddiina ayagaa republikaanka shabaqa u keenay, dabadeedna dee republikaanku si dhib yar bay ugu rideen. Mana aha wax ay sharciga kaga leexanay ama ku jebiyeen, laakiin waxay ahayd wax ay ahayd inay dimuqraadigu doodii ay ahayd inay soo dhisaan oo ay keenaan wax la aqbali karo. Number one, waxaan waa nidaam boolisi ku dhisan, waxaana ka mid a wax doodaadu inay noqoto mid la aqbali karo. Si loo aqbalo doodaada waa inay sharciga haysato, waa inay midda kale mid tahay tayale oo mugle oo qoto dheerde, ma garanaysaa? Haddii kale dee doodaada lama iibsan karayo, doodii dimuqraadigu waxay noqotay mid aan dhaafi karin xatabada ay ayagu u dhigeen. Sidaa darteed way dee meeshiina laba xisbi baa la helo, nin waliba ninkii soo difaacaya. Dimuqraadigu waa ogeydo markii hore Clinton way difaaci jireen, dee iminkana Donald Trump bay doonayaan inuu xukunka ka ridaan, weliba mid ka dabaxsan tii Clinton lagu haystay.
Waxaad sheegtay in dimuqraadigu ay ku guul daraysteen doodooda inay si wanaagsan u soo dhigaan, laakiin marka lasoo qaato tusaalaha Mitt Romney oo kale iyo niman kaloo siyaasiyiin oo meesha ka hadlay, waxa hadalkooda ka muuqatay yes, madaxweynuhu dembiga waa galay, laakiin inagu waxaanu ilaalinaynaa qarannimada Maraykanka inaan dhibaatooyin kale noo imaanin, sidaa darteed baan madaxweynaha u taagnaa, taasoo dadka qaar ay leeyihin waa boorisku qaris. Marka haddii Mitt Romney oo xisbiga ka tirsanaa uu arkay madaxweynuhu inuu galay wax lagu qanci karo in xilka laga qaado, miyaan la orakeyn marka la safashadoodu indhalaanbe?
Arrinta keeska Mitt Romney waa run oo way jirtaa isagu ta horta dimuqraadiyadan sidaa ku salaysan, oo nin kasta markuu qaadaa dhigo arrinta meelo badanna ka fiiriyo siday la tahay ayuu runtii go-aanka ku gaaraya. Laakiin Mitt Romney waxa weeyaan arrintiisu waa nin madaxweyne usoo tartamay, waana nin ay si shaqsiya isu hayaan madaxweynaha. Waa nin doonaya inuu Britole madaxweyne u tartamo ay dhici karto. Waa nin waxyaabo kale asagoo runtii asaga tiisa u eegaya ee aan u eegayn runtii ishuuga taagan ee markaa la isku hayo ama labada xisbiya. Laakiin arrinta ay dimuqraadigu keeneen ayagaa ku guul daraystay inay madaxweynaha ku cadeeyaan ma ahaane, dee republikaanku wax sharciyaho madaxweynaha uu ku qaldan yahay ayagu ogama tureen, ma garanaysa?
Aad ba maadsantaa xaashi afi mareem aanu imaanaya xaashi. Waxaa jirta in dimuqraadiyiintu ay muddaba ku dadaalayeen inay madaxweynaha xilka ka xayuubiyaan, wax ay qarsadeen oo la gambadeenna ma aysan ahayn, weliba isagoo fadeexaysan xilka laga qaado. Haddana waxay ogaayeen haddii ay arrintan la tagaan golaha sanadka in aqlabiyadda jamhuurigu haysto, isla markaana aanay halkaasi guul ka keeninkarin oo ku guul daraysanayaan, natiijadana ay ahayd wax la filayay oo lama filaan aysan ahayn. Marka dad badan baa waxay isweydiinayaan maxay tahay sababta ku qasbaysay xisbiga dimuqraadigu inay sidaa yeelaan, iyo waxa ay doonayeen oo danta ay lahaayeen inay arrintan ka gaaraan.
Horta sidaa la socoto, laba maroo ka horreysa la keenay biil lagu codsanaya madaxweynaha in looga qaado jagada oo impeachment lagu sameeyo. Aan ahayn biilkii maanta, xisbiga dimuqraadiga iyo Nancy Pelosi oo liidarkooda ah 78% in ka badan iyo ku diideen dhaheen waqtigan madaxweynaha impeachment laguma samayn karo, diyaarna uma nihin, waxa lagu impeach gareynaya meesha ma yaallo. Laakiin arrintan waxay ku timid waa markii saddexaad, tan waxay ku timid oo ay aqbashay Nancy Pelosi oo ah speakerki house-ka inay ogolaato aqbasho dhaxdo impeachment oo ku sameynayna, waa markii uu dabagal ku sameeyey baaritaan aan sharci ahayn nin u tartamaya madaxweyne oo booskiisa kuga tartamaya 2020. Waxaa kaloo dooda ugu weyn ahayd saddex sano hadduu xataa uu sameyn karay baaritaan, muxuu u sameyn waayey saddexdii sano oo soo joogo meesha uu bilowgu ahaa, ee hadda markuu ogaaday markuu ku dhawaaqay ninka la dhaho Joe Biden uu madaxweynenima u tartamaya, maxaa keenay baaritaanka? Marka waxaan ku wadaa arrinta ma ahayn arrin soo socotay, waxay ahayd arrin waqti saxa timid kuna haboon waqtiga in la sameeyo. Sababta keentay xisbiga dimuqraadiga inay heli waayaan markhaatiyaal ku filan doodoodana xoojiya, waxaa kow madaxweynaha wuxuu diiday amarna ku bixiyay executive soo isticmaalaya, waxaa ka mid ah chief staffkiisa dadka la rabay inay yimaadaan testimonialka waa ka diiday. Waxa uu ka diiday oo kale ninka taliyaha amniga wadanka, amniga qaranka oo ahaa Bolton, kaasna waa ka diiday. Labadii markay diideen do ay dhamaatay impeachment-igii ay ku guuleysteen dimuqraadigana inay cod badan ku helaan in ninka la impeach gareeyo, senatorka markuu soo aaday biilkii odaga maxnaa aqalka sare ugu sareeya ama misbakaano, wuxuu dheewan bay yiri waxaa la tashanaya madaxweynaha mana filay meesha inay arrintan sii soconayso saddex maalmood kalina waa ku dhamaystayna meesha oo dhamaanaysa.
Marka waxay ahayd taas waa ogahay, laakiin arrinta meesha taalla waxay tahay dimuqraadiyiintu markii horeba way ogaayeen halkan inay wajigaba wax kala soo kulmayaan, marka meel ay ogyihiin inay ku guuldareysanayaan danta ay ka lahaayeen in ay soo aadaan. Maxay
runtii filitaan hore waxaa jirtay macnaha expectation fiican baa jiray markii hore oo ah saddex ama afar ama shan kamida republikaanka oo inta badan looga bartay inay dhexdhexaad noqdaan, inay dhinacan soo maraan, at least codna ay ka helaan. Waxaa jirta rajada noocaasa. Waxaa ka mid ah hadda feerik ninka hadda ka degay oo aan tartamaynin oo hadda ugu egtahay sanadkan oo laga soo doortay Tennessee, wuxuu qiray intaan la codaynin inuu madaxweynaha dembiga galay ay ku caddahay dembiga, haddana wuxuu diiday inuu codeeyo asoo ilaalinayo inuusan noqon ninkii ugu horreeyay nin cado madaxweynaha ka saara xafiiska. Marka waxaan waa iska dagaal oo runtii ah niman iska angry white man la dhaho xalaaqsan iyo kuwa ka cabsi qaba.
Amin Haaruun, isla su-aasha adiga haddaan ku weydiiyo,
waxaa muuqatay in ay istaraatiijiyad iska tusiyaan in maaragtay ay in madaxweynaha dacwadan lagu qaado ay markaan dan tahay. Waxaan xasuusanaa in madaxweyne Donald Trump uu ka duwan yahay madaxweynayaashii hore kale, waxyaalo fara badan oon madaxweynayaashii hore lagu arki jirin, sida qofkiinu beenqaya xan iska sheego kale oo de marar badan lagu soo eeday madaxweynaha, aan macnaha ilaa iyo 12,000 oo jeer hadda ay tiradu marayso. Marar hore waxaa jirtay taageerayaasha xisbiga dimuqraadigu in badan ay ku soo celcelinayeen waxyaalaha uu geystay oo kale, sida in uu isagoo TV-ga qaranka taagan uu ugu yeeray hadduu i maqlayo Vladimir Putin ha baaro Hillary Clinton oo kale, waxyaalo noocaas oo kale ah, in xogaa xadgudbyadaas oo kale ay isoo taraysa taageerayaasha dimuqraadiga oo pressure ku saarayay madaxda Kongreska ee xisbiga dimuqraadiga in ay tallaabo ka qaadaan madaxweynaha oo ay joojiyaan pressure-kii markuu batay. Marka waxaa ii muuqata in istaraatiijiyad ahaan dimuqraadigu ay dhaheen laba daran mid dooro, in aan madaxweynaha ku fiirsano oo dhowaan markii la tago waqtiga doorashada sanadkan dabeeqadiisa, codbixiyaasha sidaan uga gadi doonaa in aan ku fiirsano madaxweynaha oo faraha kula jira, arrimo ay taageerayaasha xisbigu u arkaan inay tahay meel ka dhac ama sharciga inuu ku xadgudbay, iyo in macnaha dadka iyaga taageersan iyo xisbigooda iyo dadka dhexdhexaadkan ay ku qanciyaan in iyagu ay shaqadoodii qabsadeen, laakiin arrintani ay ka socon weyday golaha sanadka qaybtiisa jamhuuriga oo ay jamhuurigu sorta ku sameeyeen. Marka waa istaraatiijiyad iyo calculation ay sameeyeen xisbiga dimuqraadigu, sidan ayayna u arkeen in ay xal u tahay iyaga.
Waxaan ku daro mas'uuliyad waxa weeyaan Haaruun isagoo maadsan xisbiga dimuqraadigu ayaga daban iskaliyay runtii, sidoo sheegay laba darin mid dooray bay ayagu laftigoodu isdhex istaajiyeen ma ogtaa. Marka may jirin meel ay kaga fakadaan inay ama ayagu og inay ku guuldareysanayaan arrinta ku sii socdaan oo ku indhaadeygaan. Taana hadda wax cawaaqibkeeda ay dee waxay doontaan ha kala kulmeen, iyo inay iska laabta iska daayaan arrintii waxba ugamay dhexayn. Marka aniga sida ila muuqato waxaa jira dimuqraadigu waa leadershipkooda xun, taa waxaan uga jeedaa capacity iyo karti ahaan ma gaarsiisna meesha uu gaarsiisan yahay xisbiga republikaanku.
Shaafi, arrin subax kaleedo
runtii ma aniga waxaan aaminsanahay firi waa laba xisbi oo kala fakar duwan, kala mabda' duwan. Xisbiga jamhuuriga waxay caan ku yihiin xumaan iyo samaan inaysan kala guyin oo kala harin. Waa dhaqan xumada macnaha runtii waddankan meelahan dhigay ka meesha dhigay kamid. Example badan, waddankii Bush markuu Ciraaq weeraray 190 waa raaceen, 2 kasoo haray macnaha. Wax oo dhaqan ahaan laakin Republican one example oo ku sheegay markaa dimuqraadiga impeachment-iga markii doodiisa ay taalay aqalka hoose, waxaa la saftay codeynta markii la gaaray oo ka codeeyay dimuqraadiga 2 xubin ama 3 xubin oo dimuqraadi ah oo la codeeyay maxaan ku dhahayna Republicanka. Macnaha flexibility-ga xisbiga dimuqraadiga waxaa more civilized ka ah qolada Republicanka. Markaa qolada Republicanka waxa waa guurto islaacsan, aan meelo u janjeerin, oo sida magacoodu yahayna sida magacoodu yahayna tusaale u ahba OGB, all grand people, odayaal waaweyn oo liba cadaan ah.
Kala qaybsanaantaas dabcan ayaynu ka hadlaynaa. Amin Harun, labada gole ee dalkan Maraykanku ay kala hogaamiyaan labadan xisbi, waxaa muuqatay in ay sidaa laba garab oo u kala jaban yihiin, oo mararka qaar xataa ay isku diidaan waxyaabo dhaawacaya qaranimada ee dalkan Maraykanka, sida eedahan hadda labada dhinac isku tuurayaan oo kale. Marka kala qaybsanaanta labada dhinac ee u dhexeysa labadan xisbi miyay dhaawacaysaa sumcadda guud ee dalkan Maraykanka uu ku leeyahay dunida?
Runtii uma arkay inay dhaawici doonto, sababtoo ah waddankan Maraykanka waxaa lagu yaqaanaa in uu yahay muraayadda laga fiirsado dimuqraadiyadda caalamka. Dimuqraadiyaddana waxay dhigaysaa in arrimaha la falanqeeyo, afkaarta la iswadaarsado, kadibna cod la geliyo. Si kastaba labada xisbi ha u arkaan, laakiin wixii dhacay wuxuu ahaa in maaragtay la isu yimid, waqti la qaatay, madaxweynaha la maxkamadeeyey, kadibna cod lagu kala baxay. Waxaan xasuusanaa in golaha Kongareska markay impeachment-iga ama maaragtay xilka xayibinta ay taagnayd, cod baa lagu kala baxay. Xisbiga jamhuurigu biyay sacbaa iskaga celinayeen, waxay ogaayeen in xisbiga dimuqraadigu uu marsiin doono impeachment-iga xilka xayibinta. Markii la yimid golaha sanadkan, waxaa dhacday tiil cagsiga ayaa dhacday oo xisbiga dimuqraadiga gacan gabad markaa noqday, waxaana awood yeeshay xisbiga jamhuuriga. Marka waxaan leeyahay waxay ahayd cashar fiican oo laga baran karo dimuqraadiyadda. Wax gacan isu qaaday ma jiro, wax fawdoo dhacday ma jirto. Si nabad ah ayaa arrintu ku dhammaatay, labada xisbina ku kala guuleysteen. Taasina inay sharaf soo kordhiso maahan ismalihii, waxay dhaawacaysaa sumcadda dalka Maraykanka.
Saaka waxay ahayd wax ladhaho national breakfast day oo waxaa jirta sanad kasta ay qabsadaan madaxweynahan uu kasoo qayb galo congressmanada ay yimaadaan habeenka talaada ee bisha February ee talaada ugu horeysa ah. Yaa wuxuu sameeyey wax ladhaho national union speech oo ah midkii qalan ku hadlo lagu mideyn lahaa bulshada dhan. Hadaladiis waxaa rabaa in laga akhristo inuu isku keeno noqdo xalay shaqada dhibka ugu weynaa ee lagala kulmayo. Ceebta ugu weyneed waxay ahayd fadeexada ku dhacday madaxweynaha iyo xisbigiisaba. Madaxweynaha markuu soo galay oo salaantii loo soo taagay, khaasatan waliba ay usoo taagtay maxaa ku dhahay gabadha Nancy Pelosi oo ahayd Speaker of the House, inuu ka diiday waxay u ahayd ceeb iyo meelkadhac iyo sharaf xumo mustaqbal.
Laakiin ayadana khudbadiisii jahjahday, taasi ma wanaag baa? Marka waa kala qaybsanaantii aynu ka hadlayna hadda,
waxbaan ka dhahayaa taas jahjaha waxaan umaleynaa inaa la daawateen waa laga yaabaa press conference-ga maanta ay qabatay inaad dhegeysateen sababta keentay. Haddaa first speech-kiisa haddaa dhegeysataan, ma uusan ahayn speech of union, wuxuu ahaa speech opinion-kiisa keli ka hadlay. Runtii ma ahayn laakiin speech unionada lagu yaqaana caalamka sidii usoo socoysay Maraykanka lagu yaqaana may ahayn. Lambar labo, isla Saako subaxii quraacda ahaydna wuxuu ka argutay wuxuu impeachment ku sameeyey dhan, wuxuu ka argutay mid Trumpney oo ka codeeyey oo meesha ka caayay, macnaha hadal xun kaga dhahay, wuxuu ka caayay meesha Nancy oo inta badan dhahda waa u duceynaya hadalka duco u duceynaya dagaal la galay. Waxaan ka wadaa madaxweynaha Maraykanka ee maanta jooga dunidana ceeb buu ku yahay, Maraykanna ceeb buu ku yahay, waxaase ka ceeb badan xisbiga Republicanka ah ee daba socda ee ka baqaya weliba kama hadday ku daba socon lahayn mabda ahaan. Waxaan lanlay waxba ka jira, laakiin maya cabsi ay ka
qabaan. Waxaan siinayaa Qaasim, arrinta aynu ka hadlayna ee kala qaybsanaanta iyo sumcadda waddanka Maraykanka, waxaad maqlaysaa labada dhinacba in ay xusayaan in wixii ka dhacay khudbadii madaxweynuhu indhaha caalamka hortooda ay dabcan bulshada caalamku arkayaan kala qaybsanaan weyn oo meeshay ka jirta. Taasina haddii uu madaxweynihii haweeneydii madaxda ka ahayd aqalka hoose aanu salaamaynin iyadii ay khudbadiisa jexjexayso, miyaan taa la oran karin weji gabax ayay ku tahay qaranka Maraykanka ee lagu yaqaano dimuqraadiyadda?
Taas waa waxyaabo yaroo iska dhaca had iyo jeer, sideeda horta markii politics la isku hayo
waxay leedahay xarig isku riix bay leedahay. Laakiin runtii anigu waxaan u arkaa wixii arintii impeachment-igu markii la yidhaahda caalamka inay cashar bartay ku saabsan in la wada hadlo iyadoo sharciga la raacayo, waxna aan la isula harayn laakiin aan la dagaalamin.
Waxaan ku daro waxaan rabaa inaan caddeeyo waxna waxaan ka hadlaynaa nidaamkii xilka xayuubinta iyo maxkamada intii madaxweynaha, waxna waa madaxweynaha Donald Trump laftigiisa. Anu waxaan ka hadlay marka nidaamka loo maray iyo qaabka loo maareeyey iyo iska horimaatinka, waxaan u malaynaya inay sumcad usoo kordhiso Mareykanka maayan waxba ka dhimayn. Laakiin madaxweynaha 4 sano uu joogay iyo intuu sii joogi doono, madaxweynaha inuu wadanka Mareykanka fadeexad badan usoo jiidayo oo indhaha caalamka uu meel badan uu ku kashifayo oo iska cadday, waana aragnaa marar badan. Laakiin waxaan rabaa inaan labada aan kala saaro.
Halkaas aad weli naga dhagaysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imaaneysa magaalada Washington. intiinay barnaamijka dib uga soo biirtayna waxaynu weli gunta kaga jirnaa barnaamijkeena faaqidaada toddobaadka. Waa asbuucan aan idinkaga soo tabinayo magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Barnaamijkan ayaan halkiisa ka sii wadaya. waxaa su-aashan aan jeclahay inaan weydiiyo Amiin Haaruun. Amiin, waxaa jirta dabcan in doorashadii ay dhacayso sanadkan oo waddankan Maraykanka uu ku jiro haatan xilligii ololaha doorashada, waxaa jira dad dhexdhexaada oo aan labada garab ahayn, codkooduna uu gurguuro islamarkaasina uu muhiim yahay. dadkaasi yaa loo maraynayaa inay qulubtooda ku guulaysteen adigoo eegaya wixii labada garab ay soo madhigeen intii lagu jiray eedihii ka dhanka madaxweynaha iyo sidii dacwadiisa loo qaadayba?
Horta waxna waa waqtiga dhow, waxna waa waqtiga fog. Waqtiga dhow sida caadadaba uu ah mar alla markii madaxweyne laga keeno eed noocaan ah, impeachment in laga soo gudbo, madaxweynaha sumcadiisa wuxuu korbi u kacdaa, xisbigiisana sidoo kale korbi u kacdaa. Taas mid la mid ah waxaa dhacday markii madaxweynaha eedan la soo jeediyey ee golaha sanadku ku dhawaaqayba, gaala poolkii soo baxday ama maaragtay afkaartii dadweynaha soo baxday in madaxweynaha sumcadiisu runtii ay tagtay meeshii ugu sarreysay labadii sano ugu dambeysay. Sidoo kale xisbiga jamhuuriguna ay gaadhay ilaa iyo 53 oo aysan gaarin 2015 ugu dambeysay 53, macnaha ay gaarto xisbiga jamhuuriga jacaylka loo qabo kale. Laakiin tani waa muddada kooban ee hore waaye. Waxaa arrintani ay xiiso badan u yeeli doontaa doorashada soo socota ee sanadkan dabayaaqadiisa dhacaysa, taasoo aan fili doono in ay soo bixi doonaan iidhahyo fara badan oo tusin doona waxyaalihii impeachment-ka ka dhacay iyo waxyaalihii madaxweynaha lagu soo eedeeyey.
Shafi, xisbiga dimuqraadigu dabcan sida muuqata waa ay ku guuldaraysteen wixii ay doonayeen ah madaxweynaha xilka laga xayuubiyo. Maxaad isleedahay doorashada soo socota adigu arintan eegaya, way gaarsiin kartaa in ay ku helaan, ma ku guuldaraysanayaan sida ay ugu soo guuldaraysteen halkan, mise waxaad isleedahay way ku qanciyeen bulshada inay cotelaan?
Wallaahi, haddii marka laga tago impeachment wuxuu ahaa one item oo kamid ah khaladaadkii madaxweynaha uu galay dhowrkii sano wadanka uu haystay, khaladkii ugu weynaa kan hadda lagu haysto ahaa. Waxaan filayaa marka haddaad fiiriso 2018 lasoo dhaafo wuxuu ahaa midterm election oo ah yaa la dooranayay xisbiyadii dadkii kongreesyadii iyo senatarada u matalayay, midterm oo aada u culus u ahaa waliba, sababto marka asagoo laba sano la doorto, marka laba sano joogo iyo doorashadaa timid, doorashada shacabweynaha Mareykanka waxay baxsheen jamhuur ahaa gebi ahaan ama majoritigooda jawaab ku haboon in madaxweyne Trump labadii sano wadanka haystay markaas inuusan si sax u handalgareynin, waxaa khaladaad badanna u abuuray, faquuq badan uu abuuro kala soocaya bulshadii iyo kala geyn badan oo dadka mujtamaca reer Mareykanka, maadaama jawaabtaas marka ay siisay xisbiga Republicanka inay dimuqraadiga inay ku bataan House-ka oo lambaro badan ay helaan, sanadkana ay lambar badan soo heleen laakiin aysan ku guuldareysteen inay majority noqdaan, waxaa filaynaa marka inay tusaale u tahay impeachment-igii lagu qaadayna, inkastoo buundooyinkeesi maalmihii shalay daraadi maalmahan uu kor u qaadmay, in weli ay taalo lambar badan oo sanadka ah cabsi weyn ay qabaan, maadaama ay codeeyeen si khaldan ayagu cabsi ka qaba ayaga loo qireenna inuu dembiga galay. Taas waxaa laga yaabaa marka inay isbeddel weyn ku sameyso majoritika noqoshadooda aqalka sare. Laakiin midda madaxweynaha waxay ku xiran tahay xisbiga dimuqraadiga musharaxa usoo baxa hela endorsement-iga xisbiga.
Qasin, isla su-aashaas, November baa loo socdaa doorashaa la gelayaa wadanku, dabcan maalmahan sida uu ka dhawaajinayo waxaa laga yaabaa in arintiinu ay kor u socoto, ma sii soconaysaa oo ma u malaynaysaa xisbiga jamhuurigu inay soo jiidan karaan qalbiyada codadka gurguur?
Ha, taas waa jawaabteedu. Waa ha, markaad eegto dhaqaaluhu siduu kor u kacay, markaad eegto sida shaqooyinkii dibadda outsourcingka wuxuu la oran jiray wadanka gudihiisa madaxweynuhu ugu soo celiyey, markaad aragto sida uu maaragta wadamadii kale sida NATO, China, NAFTA dhammaan uu heshiisyada u xakameeyey, dibna uu uga dhaadhiciyey wadamadii kula jiray inay loo saxiixo heshiisyada oo si ay u noqdaan kuwo miradhal ah oo Mareykanka uga faa'iido badan sidii ay markii hore ahaayeen. Runtii rajadu waxa weeye 100% inuu madaxweyne Trump soo noqon doono, waana ku faraxsannahay inuu soo noqdo.
Laakiin eedahan lagu soo eedeeyey madaxweynaha waxaa raacday hadda oo raacsan shabad la yiraahdo in aqalka wakiiladu ay xilka xayuubin isku raaceen madaxweynaha in lagu sameeyo. Ma waxaad leedahay taasi madaxweynaha marnaba ma dhaawacayso iyo xisbiga marka laga yimaado labada xisbi ee saaya laga hadlo bulshada dhexdhexaadka ee Mareykanka?
Ha, waxay taasi madaxweynaha wuxuu dhimi lahayd runtii. Sidaan hadda ka hor ka hadlay, haddii ay ayaga doodooda ahaan lahayd mid mugle oo dhammaystiran, marka taa anigu waxaan qabaa inay madaxweynaha wax weyn tari doonto.
Wax badan kuma daray, laakiin waxaan rabaa keliya inaan ilaahdo aniga ahaan waa laga yaabaa runtii, oo yunamino lama saadaalin karo inuu soo noqono inuusan soo noqonin, laakiin waxay ceeb iyo fadeexo ku tahay hadduu soo noqdo dadka bulsho weynta Mareykanka ah ee caalamka braidkiisa ah, maadaama uu dhaawacay braidkoodii. Madaxweyne ee dadkii madaxweyneyaasha caalamka markuu u tagay, xataa salaanta ay kala leexanayaan ama wejiga ay ka leexsanayaan, ma rabna Mareykan inuu madaxweyne ah uu ahaado. Runtii waxaa rinaa madaxweyne isku wada ah bulshadii uu dhexda kamidka ah ee Mareykanka ee isku wadan karo, inuu dhaho muslim ban oo muslim oo gooni ugu baxa, madow gooni u baxa, cadaan gooni u baxana, waxay ula tahay inuu wadankan usaa ku shaqeynayn dhowr boqol sano soo jira, saasuna ku guuleystay inuu isku oo waa la arkay fuuq iyo kala socsocid waxa ay leedahay dhibaatada ay leedahay. Example kale, dagaalkii uu la galay ganacsiga caalamka iyo iyo heshiisyadii uu ka baxay waxay dhaawac weyn u geysatay beeraleyda reer Minnesota, iska daa beeraleyda kale ee macnaha caalamka ee gobolada kale Mareykanka. Soybeanka kuwa beeran jiray statekeena Minnesota, beerahooda waa qalalin soo jaaniski qaadanayay la dagaalay iyo wadamada kale macnaha heshiiska noocaas ee ku guu. Marka shacabkii shalay taageere ahaayeen, waliba duurjoogta u badnaa wax taageeray oo aan la maqsiin karin qof kalarkooda ka duwan beeraleyda kamid ah duurjoog kuwaasa u badnaa beeraleyda ah. Haddana waa kashal iyo kuwa taraagadii wada u badnaa oo cadaanka ah. Haddana waa kuwooda shalaysan yihiin. Taraagadi waa aragtay hadda suuqooda hoos u dhacay, wiilasheena Soomaalida kamid ah oo runtii shaqo fiican ka qabsado ka shaqaysta, laakiin dhaawac weyn baa ku dhacay. Waxaana dhaawaca uu ka yimid macnaha heshiis xumadii iyo heshiisyadii uu jabiyey oo ka dhexeeyey wadamada kale iyo wadankan in muddana lagu soo guuleystay.
Waa soo gabagabeynayna Amiin Haaruun. Dabcan way soo dhammaatay. Maxamed ku daray
skoor su-aashid ku daro. Ha, wax yar barbaan ku daro halkan. Waxaad moodaa madaxweyne Donald Trump waxa ugu weyn uu mar walba sheegto inuu yahay dhaqaaluhu inuu fiican yahay. Dabcan madaxweynaha markuu u joogo dhaqaaluhu inuu fiican yahayna isaga waxbay taraysaa, laakiin waxaa xusid mudan madaxweyne dhaqaalaha dalka Mareykanka oo ceel dheer laga soo bixiyey 2018-2019 oo dhaqaaluhu kor u socdo inuu yimid, taa waxaa maqraatika ah labadii sano ee u horeysay uu isagu haystay. Waxaa ka inta shaqo ee ku soo biiray dhaqaalaha dalka Mareykanka waxaa ka badnayd labadii sano ee u horeysay madaxweyne Kore Barack Obama, labadii sano u dambeysay ee madaxweyne Barack Obama uu xilka hayay. Marka dhaqaalaha oo kor u socda ayuu la soo kulmay, marka nasiibkiisa ku soo aadiyay maahane wax isagu policy ama siyaasad intuu la yimid dhaqaalaha Mareykanka kor u qaaday runtii ma muuqato. Inta badanna xirxirnaan fara badan oo wadanka soo xirxiray heshiisyo badan oo kale oo ka baxay kuwaas ayaa muuqda.
Ugu dambeynta haddaan soo gabagabeyno, way soo dhammaatay doodii ahayd in madaxweynaha Mareykanka xilka laga xayuubiyo dembiye uu galay. Hadda waxaa la meel mariyey in madaxweynuhu ceeb kasalin yahay shaqadiisa uu wato, culayskii saarnaana waa laga dejiyey. Halkan xaggee laga aadayaa? Maxay tahay tallaabada tan xigta ee la qaadi doono? Dimuqraadiyiinta maxaa u furan? Maxaa la samayn doona?
Dabcan wadankan Mareykanka hay-adaha sharci dejinta iyo garsoorka iyo madaxweynaha ama cabinetka awooddu way u qaybsan tahay. waxaan isleeyahay hay-ad waliba waxay sii wadan doontaa shaqadeeda, sii wadan doontaa. madaxweynaha golaha sanadku dembigii lagu soo ogey bay ka dhaafeen ama ku waayeen, ma noqonaysa wax horistaaga golaha kongareska in haddii tallaabooyin horle ay kusoo baxaan ama eedeyno horle soo baxaan ka hor istaagta in ay sii wadaan baaritaankoodii iyo inay kusoo eedeeyaan dacwooyin horlaba. laakiin arrinta I think ugu xiisa badnaan doonta ee aan la gaari doono waxay tahay sanadkan dabiyaaqadiisa markii loo dareero codbixinta, in aan arki doono in wax walba oo dhacay afartii sano ee u dambeysay ee shaashada TV-yada in lasoo saaro, dad weynahuna ay si maarata joogto ah ay uga bogtaan afartaas sano, una qiimeeyaan madaxweynaha shaqadii uu qabtay, markaasna iyagu ay kala saaraan labada xisbi ee qofka kusoo bixi doona madaxtinimada dalka Mareykanka.
maxay ega halkan?
waa ku raacsanahay Harun, sida runtii waddankan waxa weeye waddan institutionally dhisan weeye. marka hawshan way madaxweynaha u joogsan maayo ama baarlamaanku u joogsan maayaan, laakiin runtii su-aasha meesha ku jirta waxa weeye dimuqraadigu ma ka waantoomayaan inay madaxweynaha mar kale soo impeach gareeyaan? taa ma hubo, laakiin haddii aanu madaxweynuhu sharci jabin, dee ayagana sabaaxadii oo kale mar kale ku dhaxaysa. madaxweynaha laftigiisuna waxay ila tahay aniga tani inay waaye aragnimo siin doonto oo waxyaabaha lagu eedeynayo dhinaca dhaqanka markii la yiraahdo, siyaasadda maaha laakiin dhaqanka markii la yiraahdo, inuu khibrad weyn ay tani u ahayd iminka marka uu gaaro mar kale la doorto uu si fiican dadka iyo dhaqamada kala duwan iyo diimaha kala duwan iyo ilbaxnimooyinka kala duwan ee waddanka Mareykanka laga haysto inuu dadka isugu wadi doono arrimahan uu shaafi waa arrimo muhiima runtii bulshooyin badanina oo bulshooyin badan oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan ayaa runtii aan qabin waxyaabaha faquuqa ah mararka qaarkood siyaasadda madaxweynuhu ay ku dhisan tahay. taasina maaha waxaan qarsanayno runtii, laakiin waa waxaanu xisbiga dhexdiisana ka oranno halkaana ka oranayno. marka waxaanse jeclahay inuu madaxweynuhu arrimahaas bedeli doono marka la dib loo doorto.
maxay ka halkan xisbiga dimuqraadigu tallaabada tan xigta ay qaadi doonaan maxay tahay? doorashada la gelayaa ma halkan bay sheekada ku joogsanaysaa? oo haddii ay doorashada kadib soo baxaan bay arki doonaan mase dacwad kalaa laga yaabaa inay dib u geliyaan madaxweynaha oo ay ka faa'iidaystaan ka hor inta aan la gaarin doorashada? Shaafi,
kolley haddii doorashada la gaaro waqtiga la gaara waxay kolley xagasho badan soo kutaal u gaari doonaa, waayo hadda xil qofta la Nancy Pelosi waxay ku dhawaaqday inay sameynayso ama ay sameynayaan investigation ama baaritaan. baaritaankaas marka muxuu yahay? qaar kamid a wiigii lasoo dhaafo sanadkay u fadhiyeen codeynta, macnaha wiigan hadda bilowgiisii oo codeynta loo fadhiyey iyo doodii sanadka, yaa waxaa soo baxay ilaa 12 email oo cusub oo isaga iyo isweydaarsadeen saaxiibada xagga jooga ee maxamka laa Ukraine oo hore madaxweynaha xafiiskiisa waayo waxaa cadeeyeen cadeynta banaanka ma iman wasaaradda cadaaladda cadeysay, laakiin way diiday inay la wadaagto kongareskii oo rabay arrinta inay waxa ku jiray arkaan. lamarnaba Bolton oo asna qoray oo ahaa hogaamiyaha ama gudoomiyaha maxaan ku dhahaa la taliyaha madaxweynaha amniga qaranka, isagana oo ka tegay hadda shaqada, buugga uu qoray waxyaaba badan oo muhiima ku yaal, isagana diidanaa shalay inuu testimony sameeyana iminka wuxuu diyaar u yahay inuu sameeyo. marka waxaa laga yaabaa doodu inaysan intaan ku ekaan ay sii dheeraato, laakiin hadduu tago oo ay noqoto in horta impeachment dama soo noqonayso, that is gone, laakiin xagasho badan soo ku taalo publiga Mareykanka ay arkeen dhaawaca ninkan waddanka uu u geystay intuu leegyahay, dhaawaca dimuqraadiyadda uu u geystay intay la eg tahay. midda kale waxaan rabaa inaana ilaawin oo aan ku darno gruubka isaga taageera markasta way taageersan yihiin, saan ku sheegay aan ahayn beeraleydii shalay oo masaakiintahay oo u sheegay inuu taageerayo maanta ka haray maadaama ay beerahoodii ay beeran waayeenba ama laga gadan waayo badeecadoodii. laakiin inta kale kuwa aaminsan in laga badan doono waddankan hadda wax laga qabanayo immigrantiga ama immigrationka, kuwa weligood way dooranayaan, waayo xuduudka Mexico wuxuu waa xiray.
aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. kuwaasi waxay kala ahaayeen garyaqaan Amiin Haaruun oo ah sharciyaqaan ka faallooda arrimaha sharciga ee siyaasadda, Qaasim Maxamed oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada kana mid ah xisbiga Jamhuuriga, iyo Xaashi Shaafi oo madax ka ah ururka Somali National Alliance isla markaasina u dhun daloola arrimaha xisbiga dimuqraadiga oo dhammaantood martii ugu ahaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan idinkaga soo tabinayay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Barnaamijkeennina intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa. Tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo ammaan Allah.
barnaamijka faaqidaada toddobaadka hay-ad degaysanayseen waxaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota noogu soo diyaariyey wariyaha V O A Maxamuud Mascade. halka uu aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga V O A meel kastoo aad joogtaanna waxaan idin leenahay galab jimco ah oo wanaagsan. gabagabada idaacadda ayaan kusii saqaynaa ballan noo weydiiyo Cabdulqaadir Samakaab mid ama laba ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn.
mahadsanid casha. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Khamiistii xaqiijiyey in Mareykanka ay dileen hogaamiyaha Al-Qaacidada Jasiiradda Carbeed maalmo kadib markii kooxdaas ay sheegatay mas-uuliyadda toogasho ka dhacday saldhig ciidan oo ku yaalla gobolka Florida. Mareykanka waxa ay Yemen ka fuliyeen howlgal ka hortag argagixiso kaasi oo ciribtiray Qasim al-Rimi, aasaasaha iyo hogaamiyaha Al-Qaacidada Jasiiradda Carbeed, ayuu madaxweyne Trump ku yiri bayaan uu soo saaray ka soo saaray aqalka cad. Al-Qaacidada Jasiiradda Carbeed ayaa Axadii sheegtay toogasho 6da December ka dhacday saldhigga ciidamada badda ee gobolka Florida uu ka fuliyey askari Saudiyaan ah oo halkaas lagu tababaray laguna dilay 3 qof oo Mareykan ah. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa ku dhawaaqay in ay dadka qaadaan dagaal ka dhan ah xanuunka fayraska corona, kaas oo dhimashadii uu dhaliyay ay sii kordhayso maalinba maalinta ka dambeysa. Wakaaladda wararka dowladda Shiinaha ee Xinhua oo soo xiganaysa hogaamiyaha dalkaasi ayaa tiri waddanka oo dhan ayaa awooddooda kaga falceliyey si ay uga jawaabaan si guud iyo in laga hortago lana qaado tallaabooyin lagu xakameynayo iyadoo la bilaabayo in lala dagaalamo inuu dadka ku dhex faafo. Ku dhawaaqista madaxweynaha ee dagaalka ka dhanka ah fayraska ayaa imaanaysa xilli mas-uuliyiinta caafimaadka ee gobolka Hubei ee xanuunka uu ku dilaacay ay sheegeen inay u dhinteen 96 qof.
aad baad umahadsantaa Cabdulqaadir. haatanna waxaan dhegeystayaasha ku nasinaynaa codadka labada fanaan Hibe Maxamed iyo Cabdulqaadir Juba.
Waa codadkaasi baxsan ee Hiba Nuura iyo Cabdiqaadir Juba ayaa u dambeeyey idaacaddeenni galabnimo. Tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteenna waxaanu idinkaga tegaynaa sidaasi iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Laurel Bowman.